Утарка з салісткай беларускай дзяржаўнай філармоніі Таццяны Матафонавай, якая ўдзельнічала ў запісу альбому на вершы Наталі Арсеньевай. Агляд тэлефанаванняў на свабоду і ў досведах свабоды, як паўплываў эканамічны крызіс на адпачынак беларусаў. У эфіры праскі акцэнт. Загадкі святкавання сёлетняга афіцыйнага дня рэспублікі. Навошта быў праведзены такі маштабны вайсковы парад? Якія пасланні і каму ўтрымліваліся ў святочных прамовах Александра Лукашэнкі на ўрачыстасцях 2-3 ліпеня? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Александр Класкоўскі, сацыёлог Сяргей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахуст.
Святкаванне Дня Незалежнасці заўсёды нагода паразважаць пра дзіўны супярэчлівы шлях будаўніцтва нацыі і нацыянальнай дзяржавы. Пры ўсёй руціннасці гэтых мерапрыемстваў у іх, як правіла, праяўляюцца асаблівасці, якія дазваляюць убачыць вектар гэтага шляху. Вось первая асаблівасць сёлетняга святкавання, якое кінулася ў вочы ўсім без выключэння. Ваенны парад, якога ніколі не было ў дзень 3 ліпеня, ні за савецкім часам, ні ў гады кіравання Лукашэнкі, калі гэты дзень стаў афіцыйным галоўным святам дзяржавы. Гарматы, танкі, самалёты і вось дзеля чаго. Нападаць на Беларусі раней ніхто асабліва не збіраўся, а зараз самая думка пра гэта выглядае неяк дзіка. Зараз за мяжы чакаюцца не патокі танкаў, а патокі грошай для ўратавання беларускай эканомікі. Дык у чым мэта такой дэманстрацыі вайсковай сілы? І каму эта дэманстрацыя, Александр?
Спачатку я пра тое выкажу свае меркаванні, чаму перанеслі на 3 ліпеня, з 9 траўня. Як ні парадаксальна, але гэта менавіта падкрэсліванне суверэнітэту, гэта дыстанцыяванне ад Москвы. Таму што раней, як і ў Москве, парады ладзіліся на 9 траўня, і беларусы выглядалі як малодшыя браты, якія вось капіююць тое, што адбываецца ў сталіцы вялікай імперыі. Зараз вось такі зроблены ход, і, дарэчы, у якасці аргументу, як не дзіўна, я спашлюся на словы Замяталіна, вядомага ідэолага рэжыму, які ў 2001 годзе быў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, і вось тады быў прэцэдэнт, калі ўпершыню на 9 траўня адключылі маскоўскія каналы і пачалі паказваць, што робіцца тут. Натуральна, галоўным героем быў беларускі прэзідэнт. І тады Замяталіна сказаў, што вось гэта акт рэалізацыі суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Тады ўсур'ёз гэтыя словы не ўспрынялі, але зараз вось, асэнсоўваючы эвалюцыю беларускай улады, бачна, і тым болей на тле гэтых апошніх гандлёвых войнаў, абастрэння стасункаў, што такім чынам ідзе пазіцыянаванне, дыстанцыяванне ад Москвы. Ну, а сама стылістыка, канешне, савецкая. Іначай проста не ўмеюць. Трэба вось гэта страляючае жалезе выцягнуць на вуліцы і паказаць, што калі што, дык мы ім кучкаву маці зможам паказаць. Канешне, хаця натуральна ўзнікае пытанне, каму і ў якім выпадку. Бо традыцыйна заўжды ганілі імперыялістаў, казалі, што вось там нашыя патэнцыйныя ворагі на Захадзе, а цяпер усё наадварот. Глядзіце, калі прааналізаваць, то падарунак на дзень незалежнасці гэтай афіцыйны беларусам паднесла жуллё з МВФ. Памятаеце, такая тэрміналогія ўжывалася датычна гэтага фінансавага інстытута. Транш вось гэты на 680 мільёнаў. А братня Расія прытрымала, як вядома, паўмільярда долараў, выставіла палітычныя ўмовы, і войны, дзякуй Богу, што толькі гандлёвыя, накочваюцца апошнім часам менавіта з усходу. Усё памянялася, і на гэтым тле, канешне, ідэалогія, прапаганда, яны абсалютна ўжо неадэкватныя новым палітычным і геапалітычным рэаліям. Іншая рэч, што шараговая публіка не надта задумваецца, вось ёсць нагода адцягнуцца, ну і добра. І вось гэтая ўся імпрэза, дакладней комплекс імпрэзаў, яны разлічаны найперш на так званы просты люд, на электарат. Хлеба і відовішчаў, класічная формула.
Ну, вось Александр сказаў, што інакш не ўмеюць наконт параду, але якраз раней інакш умелі, бо раней-то на гэты дзень парадаў і не было. Вось тут мне чамусьці прыгадваецца фраза з інаўгурацыйнай прамовы амерыканскага прэзідэнта Франкліна Делана Рузвельта, які прыйшоў да ўлады якраз у самы разгар эканамічнага крызісу, у самы разгар вялікай дэпрэсіі, які сказаў, што мы не павінны баяцца нічога, акрамя время нашего страху. Ось многие эксперты отмечают, что настрои людей в кризисе наупрост уплывают на его динамику. Пессимизм, а тем больше паника, той фактор, який поглыбляет кризис, який робится его пророцтвом, якое само сбывается. Так ось, может, это грукот броней, такая, может, не хлемяжая, не удалая, але спроба уселить у людей оптимизм, спроба уселить у их отчувание их супольной коллективной эмоции, Сергей.
Я не думаю, что парад проводился с целью демонстрации военной силы. Во-первых, ее нет, а во-вторых, кому ее демонстрировать? Причина в другом. Белорусское общество во многом все еще остается советским. И победа в Отечественной войне является для него единственной позитивной опорой национального самосознания. Потому что народ, задавленный нуждой и произволом начальства, велик исключительно во время предельной угрозы. И в этом плане парад – это важнейший символ Великой Победы, которую мы, разумеется, никому не отдадим. Кроме того, советское общество, как, впрочем, и досоветское, было обществом мобилизационным. Оно сплачивалось во время внешних угроз вокруг начальства, но у него не было эффективных интеграционных механизмов, рассчитанных на мирное время. Испытание миром оно никогда не выдерживало. Сегодня мобилизационные кампании в прошлом объеме уже невозможны. Отсюда проблемы для белорусской власти, ее головная боль. Но краткосрочные мобилизационных эффектов достигать сегодня еще можно. И день независимости, ассоциируемый с победой, для этой цели, я полагаю, прекрасно подходит.
Виталь Цыганков, ну вот и Сергей сказал тлумачение, якое придалось бы, коли бы, вот скажем, такие парады проводились что год. Но ранее, на 3 липеня, парады не проводились. Все ли это он проводится? Чему?
Демонстрация такой силы, она, мне кажется, у сегодняшний момент потребует в данном упадку в том лику и самой уладе. Показать, что все нормально, что народ и улада одиные, и однольково моцно любят эту же самую ладу и потребуют теперешний курс. И, ну, до того же можно тут просто чисто формально узгадать, что есть, ну, так званая круглая дата, маль круглая 65-я годовина. Это так само, ну и мне кажется, просто каждый год такие парады, ну, ниякий бюджет не вытримая проводить. Але мне хотелось бы поговорить про более стратегичные основы и задачи. Сергей Николюк сказал, что белорусское громадство остается советским в значной ступени. А я бы тут, ну, не поправил, а додал бы, что не само застается, а улада гэтак, селяк гэтаму спрыяе и гэта хоча. Своей привязкой незалежности до вызволения улады стратегично усімкнуцца как раз за замацаваць за беларусамі гэтую прывязку да савецкай парадыгмы, да савецкай ідэнтычнасці. Ну, разумееце самі, звычайна ў дзень незалежнасці ва ўсіх краінах узгадваюць гісторыю дзяржавы, вялікія гістарычныя постаці, даты, што вызначалі гэту незалежнасць. А тут людзям дзень за днём паўтараюць незалежнасць і вайна, то бок як бы нічога ў беларусаў да 45-го году не было. І стратэгічна замацоўваецца гэтая савецкая версія беларускай ідэнтычнасці. Фактычна, сённяшнія ўлады ім гэта стратэгічна патрэбна і палітычна імкнуцца зрабіць яе адзінай магчымай. И вот весь этот тыдзень, переключаючи белорусские каналы, я так со скрухой думаю, война, снова одна война. Притом, что есть про 9 травня, и початок липня снова становится захопленной одной темой войны. Притом, мне кажется, что пропаганда белорусская за последние годы в неких інших темах становится некой больше разницей, находясь некие повороты, ну, больше там эволюционные, некие больше хитрые повороты, ходы. А левость военной тематики, она по-ранейшему остается такой допотопной, на зроні 80-х гадоў.
На сёлетняе святкаванне Дня Рэспублікі быў запрошаны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Ну, прэзідэнт Расіі не прыехаў, але так здаецца, што ён небачна прысутнічаў на трыбунах, а калі не ён, то па меншай мере тэма Расіі, тэма стасункаў з Расіяй, і гэта была адна з цэнтральных тэмаў у выступе Лукашэнкі і 2 ліпеня на святочным сходзе і 3 ліпеня уласна на святкаванні. Але вось тое, што Лукашэнка казаў на конт стасункаў з Расіяй, ну, выклікае так па меншай мере здзіўленне. 2 ліпеня ён некалькі разоў падкрэсліў, што Беларусь павінна абапірацца на ўласныя сілы, што яна прызнае толькі раўнапраўныя адносіны, тычыцца гэта ці Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, развязу СНД ці Рады Еўропы. Было заяўлена, я б цытую, што зблізіць брацкія народы і забяспечыць іх дабрабыт змогуць не штучныя дзяржавы, дзяржаўныя ўтварэнні, а канкрэтныя захады ў эканамічнай, палітычнай, сацыяльнейшых сферах. Якія гэта цікава штучныя дзяржаўныя ўтварэнні? Ці не на саюзную дзяржаву намікаў тут кіраўнік Беларусі?
Ну, мне здаецца, што акцэнты ёсць новыя, але стратэгічна, ў прынцыпе, гэта той жа самы падыход, ідэалагічна-прапагандысцкі падыход, які можна, калі коротка, то выразіць у такой фразе, што вот расійскі народ гэта адно, а ўлады іншае. І зараз, калі Лукашэнка кажа, знаўтакі нейкія такія кампраметарныя словы на адрес Расіі, што там мы адзін народ, Беларусь не гандлюе, мы братэрскія народы, гэта ідзе спасылка, гэта ідзе накіравана да расійскіх шырокіх мас. А калі ён кажа нешта дрэннае пра неназваныя ім, мы не можам гадаць, якія гэта такія дзяржаўныя ўтварэнні, бо не адна саюзная дзяржава, можа, меў на ўвазе нейкія еўразэцы, можа, меў на ўвазе АДКБ, якім Беларусь зараз праігнаравала сваім удзелам, фактычна падарвала легітымнасць якога АДКБ сваім неудзелам пасля малочнай вайны. Так што тут вось тая самая ідэя. Мы хочам сябраваць, мы хочам супрацоўнічаць, мы хочам быць вялікімі сябрамі з там вялікім расійскім народам, і гэта павінна знайсці водгук у сэрцах любога кіраўніка прадпрыемстваў там і ў Тулі, і любога селяніна і гэтак далей. Але пры гэтым зноў-такі гаворыцца пра, ну, не такімі словамі, як раней, калі Лукашэнка казаў, што ворагі заселі ў Крэмлі, зараз гэта, магчыма, больш небяспечна гаварыць, чым па той час, калі ўлада ў Расіі была аслабленая, і калі Лукашэнка меў намнога больш, скажы, магчымасці ўплываць на падзеі ў Расіі. Але так вось скрозь зубы, тым не менш гаворыцца, што вот Расіі мы любім, але расійскае кіраўніцтва такое, што з ім ісці на розныя дзяржаўныя ўтварэнні нам не вельмі і хочуць. Ну і тым больш гэтымі словамі Лукашэнка зноў-такі не імкнецца забяспечыць сябе прастору для манеўра, калі, магчыма, зноў пры нейкай сітуацыі будуць роблены нейкія, ну, скажам, негатыўныя крокі ў адрес да тых жа самых некаторых утварэнняў. Мы не ведаем, якія дэмаршы давядзецца рабіць беларускаму кіраўніцтву ў утварэннях, якіх яно прымае ўдзел, тым ліку саюзнай дзяржаве, і ўжо такая падкладаецца ідэалагічная падстава, што ладна, народ мы любім, але вось да канкрэтных дзяржаўных утварэнняў мы можам прымяняць самыя розныя срокі і самыя негатыўныя рашэнні.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусію бяруць удзел палітолог Александр Класкоўскі, сацыёлаг Сергій Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Александр, а якія вашы разгадкі гэтых рускіх загадак, якія загадаў вось у двух сваіх прамовах Александр Лукашэнка?
Тут вялікіх загадак няма, усё як звычайна. Гэтая супярэчлівасць выказванняў, яна адлюстроўвае менавіта парадыгму дачыненняў паміж заклятымі саюзнікамі. Вось сама гэта фармулёўка ўсё ў сабе ўтрымлівае. То бок, з аднаго боку розныя зусім інтарэсы, нават процілеглыя, а з іншага боку вялікая знітаванасць і вялікая ўзаемазалежнасць. Таму што Беларусь зразумела, шалёна залежыць у сэнсе энерганосьбіта, увогуле ў сэнсе эканамічным. Ну, а Расія таксама страшэнна баіцца страціць вось гэты беларускі плацдарм. І таму я тут цалкам згодны з Сергеем Нікалюком, новыя канфлікты, новыя нейкія, ну, хай сабе не пацалункі, але поціскі рук і нейкія словы пра інтэграцыю, хай сабе з крывымі усмешкамі. Гэты перыяд яшчэ даволі доўгі, ён наперадзе. Разам з тым, вось выказванне пра штучнае дзяржаўнае утварэння, кантэкст такі, што ён не пакідае сумненняў. Гэта менавіта пра саюзную дзяржаву, і вось гэта выказванне такое праграмнае, этапнае. Такім чынам афіцыйны Мінск дае зразумець, што ўсё, хлопцы, гэты праект саюзнай дзяржавы, гэта ўжо карта адгуляная, ён ніякіх дывідэндаў нам не прыносіць, сапраўды, таму што уладай там станком для друкавання грошай Москва дзяліцца не будзе, а яна толькі накідае патрабаванні. Ось у нас запісана, што адзіны рубель, што гэты лішні галаўны боль. Цяпер Маскве прапануецца дамаўляцца чыста канкрэтна, як кажуць у пэўных колах. Карацей, такі вось у чыстым выглядзе палітычны торг. Таму я думаю, што вось гэта выказванне, яно ўсё ж такі ў пэўным сэнсе вельмі важнае. Яно паказвае, што нейкіх усплеску, вот такого ренесансу союзного будовництва уже не будет. И то, что Медведев не прилетел на свято у Минск, это так само показально. И то, что, кажучи ритуальные слова про братерство, Лукашенко все-таки не забыл еще перелечить аккуратно весь реестр крылдов, сгадал про все эти гандлевые войны, правда, назвавши их дипломатично спречками, это все так само показально. А вот что тычется неприезду Медведева, снова же я вертаюсь до питания об переносе параду на 3 липеня, ранее святковали, как в Москве. Теперь, перенесши на 3 липеня, показали, мы не залежные, мы не под копирку это робим, у нас своя нагода для парадов и усяго інша. И тому, как Медведев прилетел, и он фактично працавал бы, так бы мовить, на умацавание идеи белорусской незалежности. А это Москве 100 годов не потребует. А кроме всего иного, вот, варто уличивать и этот нюанс.
У психологии есть понятие когнитивный диссонанс. Это сутыкнение у одной особи двух супротскированных душевных импульсов. И сдается, что вот сейчас от этой изъявы покутует вся информационная машина белорусской державы, начиная с главного пропагандиста Александра Лукашенко. Ну, взглядите, с одного боку, мы, как и ранее, не дозволим вмешиваться в наши справы, у нас свой шлях, мы тримаем порох сухим, вот то, что Лукашенко казал подчас этих своих промовов, что вот там заходние державы не хочут лечиться с особливостями інших держав и так далее. Але с другого боку, ну вот скончилась уже суверенная холодная война. Уже приезжают Менск и Солана, и Феррера-Вальднер, мило усмехаются побач с Лукашенком. И вот Международный валютный фонд отваливает вельми солидные гроши, как раз вось под гэтае бразгание зброей. Супроть кого? Супроть фонда хиба? Вось як пропагандистская машина Беларуси обыходится без ворога? Якую картину свету яна малюе для беларусов? Виталь.
Сапраўды, перед пропагандистской машиной вельми складаная задача, и нейка не імкнуцца выкручивать. Часам довольно незграбно. Ну, и мне, здаецца, моцам допомагае тое, что у их нема сумлення, вельми короткая память. У пропаганды гэта, напэўна, галоўнае. Напрыклад, вось кажуць, что МВФ дае нам Беларусі крэдыты, бо давярае беларускай эканоміцы, яе надзейнасці і стабільнасці. І ў той же самай перадачы можна пачуць, што гэты самы МВФ дае крэдыты, напрыклад, Латвіі і в Угорщині, то гэта таму, што вот гэта апошняя магчымасць выратавання для эканомікаў гэтых краінаў, якія патанулі ў крызісе. То бок такие вот абсолютно разные высновы с нагодной одной и той самой подеи. И так само абсолютно с той же самой затятостью, импетом, белорусская пропаганда отстоивает то, что еще учора Ганина. В этом, саправды, немая никаких ни перестерогов, немая никаких проблем. Налаживая Александра Лукашенко мосты с Заходом, добро. Починая свариться с Заходом, еще лепш. Починая свариться с Россией, в Огуле Цедона. Починая мириться с Россией, лепш за все. И так далее. Ну, але все-таки и без ворога пропаганда не застается. Тут и неназванные, теперь уже неназванные противники Союза Беларуси и России. Тут и оппозиция, которую завсёды можно узгадать до места, в тене, але она узгадывается весь час. Тут и страшные 90-е годы. Ну и зараз самый главный ворог – это финансовый кризис. Это словозлучение уже с устного Александра Лукашенко. Ну и далее всех пропагандистов, здається, уже не уживается без слова «кризис, який пришел до нас звонку», «кризис, який не мы народили» и так далее. То бок гэтую свою священную корову в образ ворога пропаганда никуда не отставляя, не собирается никуда от него отмовляться. Без образа ворога, здається, сьогоднішня влада просто не всему принципі.
Тяжко зараз державним пропагандистам, і, до речі, коли ось була гэта молочная война з Москвою, то мне так здалося, що засумували вони по сапраўдным таким мачилові і от души, ось по повній програмі, і вони дзяўблі Кремль, дзяўблі гэту імперську політику, так що такі своєасаблівые класи, своєасаблівое майстерство, і вони у гэтыя дні показали. Але як тільки відбулося замірення, одразу знову ж, ніяк ніякої аналітики, ніяких висновов. Я послухав потім аналітичні програми, після того, як уже там ніяке мірове погоднення було підписано. І казенні аналітики все звели до того, що, ведаєте, це особливі губернатори там у регіонах не хотіли пускати білоруське молоко. Ну, дитячий лепет такий. Короті, те, що це неуклюдна машина, і те, що по команді, от, яна, звісно, не може хутко і динамічно реагувати, це безпречно. Хоча, хоч со скрипом, все ж таки відбувається ніяка перебудова. Я думаю, що ось год-два і покричав все ж таки ідеологічна машина, і вона мусить буде улічувати нові політичні і геополітичні реалії. До речі, увечері 3 липня, коли я включив вечорову панораму, то подумав, що ось вовк у лісі здох, тому що диктори чесали виключно по-білоруську, від початку до кінця. І висвітлилося, що вони видатно володують білоруською мовою. Потім показали вони там сюжет, що у Вітебську там було ніка, у Мінську ще не розшилися, а там йшли ніякі щабри рицарського клубу. То бок, я думаю, год-другі дойде до ніяких елементів білорусізації і до образу Великого князства, і згадаючи битву под Грунвальдом, а може і под Воршей. Так що, ось некілька годів тому чи уявляв, хто, що Лукашенко буде літерально словами Зянона Пазняка викривати російський імперіалізм. І це, до речі, виклик і для білоруської опозиції. Я вже неодноючі підкреслював, що влада покриче присобечує, натурально переробляючи на свій лад лозунги, і треба думати над неким апгрейдом політичної альтернативи.
Сергій, ну ось ми збільшого казали про те, так би мовити, які послання йдуть від влади, від владної інформаційної машини. А як білоруси сприймають ці послання? Може, є ніякі свіжі звістки о питаннях?
Я би на місці Олександра так не критикував державний агітпроп. В тому плані, що ті задачі, які перед ним ставляться, він виконує. Ведь він же розраховує якраз не на Олександра. А на свою аудиторию он прекрасно работает и практически всегда вот социологи в ходе своих опросов, так сказать, наблюдают, что те цели, которые государство ставило, они в общественном мнении фиксируются и, в общем-то, эти цели достигаются. Вот буквально на днях появились новые данные НИСЭПИ, это июньский опрос. По сравнению с мартом, в общественном мнении белорусов произошли просто колоссальные изменения. Дело в том, что конец прошлого года, начало этого года, как раз когда кризисные явления набирали обороты, в обществе случился колоссальный испуг. Этот испуг, конечно, перехлёстывал ту реальность, которая была. В марте индекс материального положения составил -62. Только около 2% респондентов отмечали, что их материальное положение за последние 3 месяца улучшилось, и почти 64% говорили, что ухудшилось. Такие значения этого индекса были в начале 90-х годов. То есть, казалось бы, вот мы входим в столь масштабный кризис, что сейчас повторится ситуация начала 90-х годов. Но сегодня прошло еще 3 месяца, и мы имеем индекс материального положения -31. То есть был -60, стал -31. Да, еще минус, да, большее число людей отмечает, что их материальное положение ухудшилось, но динамика стала противоположной. Аналогично изменились ожидания людей. Есть такой классический вопрос, как изменяется социально-экономическая ситуация в Беларуси в ближайшие годы. Так вот, в марте индекс ожиданий был -32, а сейчас он +3. Это значит, что общество белорусское адаптировалось к кризису. Ситуация обрушилась, люди перепугались, потом смотрят, не так все страшно. Вот. И я думаю, в ближайшее время общественные настроения будут, если не улучшаться, то никаких таких критических ситуаций, когда кто-то там выйдет на улицу, как это считают отдельные политики, такого положения мы не увидим. Общество адаптируется, причем это называется в социологии понижающая адаптация. То есть условия ухудшаются, мы затягиваем пояса и привыкаем к новому, так сказать, уровню.